ጳጳሳዊ ናይ ውህደ ልቢ ቤት ምኽሪ ኣብ እስያ ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን ናይ ግብረ ሰናይ ማሕበራት ተዋፊሮም ነዘገልግሉ ካብ ዕለት 6 መስከረም ክሳብ ዕለት 11 መስከረም 2009 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ታይዋን ዘዳለዉ መንፈሳዊ ሱባኤ ዝተሳተፉ ናይዚ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ሊቀመንበር ብፁእ ካርዲናል ፖል ጆሴፍ ኮርደስ ናብ ቫቲካን ከም እተመለሱ ተገሊጹ። እዚ ካብ 29 ሃገራት እስያን 260 ሰባኻታትን ዝተዋፅኡ 6 ብፁዓን ካርዲናላትን 60 ብፁዓን ኣቡናት ዝርከቦም ብጠቕላላ 450 ናይ ግብረ ሰናይ ማሕበር ኣባላት ኣብዚ ኣብ ታይዋን ርእሰ ከተማ ታይፔ ኣብ ዝርከብ ፉጀን ናይ ካቶሊክ መንበረ ጥበብ ኣብ ዝተኻየደ መንፈሳዊ ሱባኤ ከም እተሳተፉ ኤሽያን ኒውስ ሓቢሩ። ብዛ ኣጋጣሚ ድማ ብፁዕ ካርዲናል ኮርደስ ነተን በቲ ሞራኮት ዝብል መፀውዒ ዝተዋሃቦ ብርቱዕ ህባቡላን ምዕላቕላቕ ማይን ዝተጠቕዓ ከባብታትን ዝተጎደአ ህዝብን ከም ዝበፅሑን ነቲ ህዝቢ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክትስ መበል 16 ቀረባ ከም ዝኾኑን ቤተ ክርስትያን ንዝሳቐ ህዝቢ ቀረባ ምዃና ከም ዝመስከሩ እቲ ናይ ዜና ምንጪ ሓቢሩ። እቲ ኣብታ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክትስ መበል 16 ፍቕሪ ኣብ ሓቂ እተሰሚ ዓዋሊት መልእኽቲ ኣማእኪሉ ዝተኻየደ መንፈሳዊ ሱባኤ እቲ ንላቲን ኣሜሪካ ዝምልከት ኣብ ሜክሲኮ ከተማ ጓዳላኻራ ከም እተኻየደ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ የዘኻኽር። ብፁእ ካርዲናል ኮርደስ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ እቶም ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን ናይ ግብረ ሰናይ ማሕበራት ተዋፊሮም ኣገልግሎት ዝህቡ ገዛእ ርእሶም መንፈሳዊ ሓይሊ እንተዘይሰኒቖም እቲ ዝፍጽሞ ኣገልግሎት ልማድ ወይ ድማ ከም ተራ ዕለታዊ ዕዮ ኮይኑ ከም ዝተርፍን ገሊፆም እዚ ከይከውን ድማ ናይቲ ኣገልግሎት ቀንዲ ትርጉም ንኽርድኡ ዝሕግዝ መንፈሳዊ ኣጋጣሚ እውን እዩ ኢሎም ቀጺሎም ነቲ ሱባኤ ዝመርሑ ሰባኪ ቤተ ጳጳስ ኣባ ካንታላ ሜሳ ከም ዝነበሩ ሓቢሮም ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።